Nu, kā jebkurš kompromiss jau jāvērtē pozitīvi ļoti tādā kritiskā situācijā, kas bija izveidojusies ar studiju virzienu akreditācijas neuzsākšanu. Mēs tuvākajās dienās tad nododam tos materiālus, kas vēl izglītības ministrijas ieskatā ir nepieciešami, lai uzsāktu studiju virzienu akreditāciju ministrijai. Ar to augstākās izglītības padomes funkcijas beidzās. Es domāju, ka apmierinājumam nav nekāda pamata, vienkārši šobrīd ir tādi ārkārtas risinājumi ārkārtas situācijā.